Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své názory podělí spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Končí takzvaná první polistopadová republika. Jak budou jednou historici popisovat dekády české politiky a vývoje společnosti po roce 1989? A jaký hlas má Česko v Evropě? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
V našich rozhovorech v letošním osmičkovém roce pravidelně listujeme historickým kalendářem, které významné události najdeme v červenci, v těch klíčových letech s osmičkou v letopočtu, pane Kosatíku.
Já myslím, že teď se přiblížilo takové na pohled možná ne úplně významné výročí, ale prostě v srpnu, nebo teda v létě minulé roku 1938, britská vláda navrhla tehdejšímu prezidentu Benešovi prostředkování mezi sudetskými Němci a pražskou vládou a přijel do Prahy Lord Runciman. To si všichni pamatujeme ze školiček nebo z těch filmů Vávrových a tak dále. A tam už to šlo tak, jako ta loď se opravdu hodně potápěla, to zprostředkování nebylo nestranné. A bývá tenhle ten incident nebo tahle ta událost často interpretována jako už takové vlastně to poslední tažení té republiky. No, já k tomu vždycky říkám, že je potřeba ten zánik republiky interpretovat v širších souvislostech. On byl vlastně zakódovaný bezmála už do samotného vzniku toho státu, který od začátku, tak jak to Masaryk myslel, a myslel to v dobré víře, a tehdejší demokratičtí politici na konci první světové války taky, tak on ten stát postavil do plné závislosti na dalších demokratických velmocech, které na konci té války bylo hodně, že jo, Francie, Británie, Amerika a další státy tu válku vyhrály a předpokládalo se, že budou dál postupovat ve vzájemné jednotě. V čele Spojených států byl prezident Wilson, který vymyslel organizaci s názvem Společnost národů a u níž se věřilo, že tato společnost demokratických států dohlédne na to, aby malé státy v budoucnosti netrpěly. Ale hned v následujícím roce 19. na mírové konferenci v Paříži nebo Versailles se začaly dít kejkle, kdy se ukázalo, že ta válečná jednota se v mírových dobách velice rychle vytrácí. Ten prezident Wilson sám v americkém kongresu nebo vstup Spojených států do té společnosti národů neprosadil, čili došlo k paradoxu, kdy ta světová organizace, která měla dohlížet na bezpečnost mimo jiné Československa, najednou byla bez Spojených států, byla bez Německa, které tam nemohlo vstoupit jako stát poražený, a byla bez sovětského Ruska, což byl stát naprosto v té době nevyzpytatelný, kterého se všichni báli. No a šla jedna konference za druhou. V roce 22 se sovětské Rusko domluvilo s Německem za našimi zády a začali dělat velmocenskou politiku, tak jako to vždycky bývalo přes hlavy států střední Evropy. V roce 25 v Janově Němci přesvědčili Francouze a domluvili se s nimi, že jim garantují západní německou hranici, to znamená, že na Rýnu bude klid, výměnou za to, že východní německá hranice naopak zůstane otevřená. Tím ti Němci sledovali to, že budou moci v budoucnosti válčit například s námi a pomoct těm 3 milionům sudetských Němců tady u nás. Chci říct, že
co to ukazuje o postavení naší země?
No, chci tím říct, že to postavení naší země od samého začátku bylo neobyčejně závislé na vnějších okolnostech. A vnější okolnosti jsou ty, které ten stát nemůže ovlivnit. A týká se to podle mě hodně i dnešní doby nebo jakékoliv doby, že my tady je dobře, že se zabýváme sebestředně naší domácí politikou, pokud jsme schopni se tím zabývat, nějak to řešit a tak, ale nepodceňujme nebo nezapomínejme na to, že my jsme jako malá země, byť člen různých aliancí a společenství, která nám tu naši kdysi samostatnou existenci činí trochu pohodlnější, tak pořád jsme v riskantním postavení. A to tady teď neříkám, abych maloval čerta na zeď, to říkám z jediného důvodu, že stát, který je malý a je na tom tak jako my, tak musí opravdu se v té zahraniční politice projevovat, musí dávat najevo solidaritu s aktivitou těch velkých demokracií. Týká se to pochopitelně například otázky uprchlické, respektive společného evropského postupu v této věci, od které my tak jakoby dáváme ruce pryč, zneužíváme toho, že jsme vnitrozemský stát, ale víte, tady jsme na tom všichni stejně, státy přímořské, vnitrozemské.
Mimochodem, co se týče té azylové politiky, tak pozorujeme v těch posledních týdnech, že se vlastně většina členských zemí Evropské unie přiklání k tomu českému postoji a chce migranty zastavit ještě před svými hranicemi. V poslední době přicházejí mnozí s takovou představou Česka jako mostu mezi východem a západem. Ozývají se hlasy, že by nám více prospělo než to úzké propojení se západem uvolnění tohoto vztahu. Co si o tom myslíte?
Tak přiznám se, tady vám nemůžu sekundovat, že slovo most v této souvislosti jsem už fakt dlouho neslyšel. Mně se zdá, že se teda totálně zprofanovalo v letní neděli v letech 45-48, kdy to hlásali Jan Masaryk s Edvardem Benešem a oba na to zemřeli. Evidentně se to tedy neprosadilo. Ten most, že jo, kdo to řekl?
Most ale spojuje.
No, ale taky po mostech se šlape a šlapou po nich vojáci, takže je lepší si představovat, nebo je taková škála věcí, kterými je možné být. A je to hezčí existence než ten most.
Nedávno právě vyvolala debatu slova místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové, která se domnívá, že se máme dohodnout jak s Amerikou, tak s Ruskem a že není dobré se přiklánět ani na jednu nebo na druhou stranu. Jaká by měla být tedy naše zahraniční politika?
Určitě demokratická. Měli bychom posuzovat, nakolik se ta či ona velmoc drží nějakých demokratických pravidel. V současné situaci se mi zdá, že obě zmíněné země nebo jejich nejvyšší reprezentanti s tím mají tak trošičku potíženo. A pak, co je pro malou zemi důležité, je to, co říkával už Masaryk, učinit z české otázky otázku světovou. Tomu je potřeba rozumět, tím se nechcem myslet to, že tady u nás bude takový nepořádek, že všichni na světě budou muset řešit jenom Českou republiku, ale že dokážeme formulovat takové myšlenky, které pro ten svět budou podstatné, že si nebudeme jenom hlídat tady to naše malé bezpečí, že naše diplomacie se nebude starat jenom o to, abychom přežili náležitě překrčení a aby se všechny ty věci převalily nějak přes naše hlavy a my to ve zdraví přežili. Podívejte, ta společná obrana proti uprchlíkům, já proti tomu vůbec nic nemám. Mně je skoro jedno, jestli uprchlíci budou přicházet k nám, nebo jestli spíš ta politika půjde směrem té obrany společné a bude směřovat k tomu, aby se to řešilo, je-li to možné, v těch zemích, odkud ti uprchlíci přicházejí. Ale já konstatuju, že v oblasti toho společného řešení, to slovo společné, na to já kladu teda důraz, tak tam zdaleka nebylo vykonáno ani z naší, ale možná ani se skoro žádné jiné strany, téměř nic. No, my k těm společným řešením fakt přispíváme jenom občasnými nějakými proklamacemi, které nejčastěji spočívají v tom, že se k něčemu nepřidáme nebo že se ničeho nezúčastníme, čímž jako nedáváme najevo ani dobrou vůli, ani kreativitu v té diplomacii.
Jakým hráčem je podle vás na tom globálním hřišti v současnosti Evropa? Když jsme hovořili o tom příkladu být jakýmsi mostem podle některých mezi východem a západem, nějakou spojnicí?
No tak Evropa je dějištěm, tady se to odehrává.
Jaké postavení silné hraje Evropa ve světě?
Teď bych to neviděl. Máte-li na mysli současnou reprezentaci Evropské unie, tak tím je asi nadšen málo kdo. Já pořád nemůžu vyloučit, že jsou to lepší lidi, než to podávají média, ale pokud je aspoň 50% toho, co se píše pravda, tak v čele té instituce bývali kompetentnější lidé, než jsou momentálně.
Silný je hlas Česka v Evropě, v Evropské unii konkrétně?
No momentálně slabý, ale to vyplývá z celkové nejednoty české politiky. Ona je nejednotná tady, víte, jak tady lidi jsou mezi sebou rozeštvaní, jak je neobyčejně těžké se domluvit na jakékoliv otázce, poněvadž tady není, nebo téměř neexistuje ten státnický nadhled. Tady existují silné dílčí zájmy, které jsou tedy artikulovány, prosazovány tady jednou politickou stranou, tady nějakou jinou sílou. No a tímhle způsobem se těžko dá vytvořit jednotná česká politika, která navenek bude vyzařovat cosi jednotného. Prostě momentálně těžko si představit, že strana jako ANO vytvoří společnou politiku s, já nevím, s ODS nebo téměř s kýmkoliv jiným a že to bude politika, za kterou se řadí většina obyvatelstva a že to navíc bude politika slušná, že to zase nebude jenom nějaký takový populistický protiuprchlický negativismus. Víte, ti uprchlíci opravdu oni nezmizí tím, že my je sem nepustíme. Oni budou dál existovat a jediný způsob, jak té katastrofě zabránit je, tak je to celoevropské řešení, protože žádný stát, zvláště malé, jako jsme my, to sám nemůže zvládnout.
Kdy byl ten hlas Česka, potažmo Československa vlastně silný v Evropě? Protože hned v úvodu jste řekl, že de facto naše země v tom postavení, v jakém jsme, tak bude vždycky záviset na té mezinárodní situaci.
No ale to není nějaký trpný osud, to je prostě realita. No tak když je člověk malej, no tak to něco znamená a dokáže se podle toho chovat. To není důvod, aby spáchal sebevraždu. My jsme byli ve výsostném mezinárodním postavení za Václava Havla. Prostě s prezidentem Havlem komunikoval celý svět a myslím si, že s tím nebyl velký problém. Je možné...
Myslím, že i nyní s námi všichni komunikují.
Nejsem si jist. Když si spočítáte zahraniční cesty současného prezidenta a předsedy vlády a kdo s nimi mluví a kdo ne, tak je to úplně jiná struktura státu a úplná jiná frekvence styků, než to bylo před 20 lety. Ta podstata těch kontaktů určitě nesměřuje směrem k západu.
A z čeho vycházíte? No, třeba nedávno jsme viděli setkání Andreje Babiše s francouzským prezidentem Macronem.
Ano, to jsme viděli, ale jsme také svědky. Poslyšte, ale já to tady nechci třema větami rychle kádrovat, jenom konstatuju, že prostě ruská a čínská politika v Praze velmi posilují a že zejména jako ústy nebo činy našeho pana prezidenta je tento typ diplomacie velmi federován, to snad říkám evidentní věci, nebo ne něco nového, co já jsem objevil, to snad jsou očividné skutečnosti, jasně, patrné několik let.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Co jednou podle vás, pane Kosatíku, napíší historici o polistopadovém Česku? Hodně se nyní hovoří o takzvaném konci první polistopadové republiky. Podle některých je to až příliš fatalistické.
To se nedá předjímat. Podle mě to také fatalistické. To máte na mysli tedy ustavení nové vlády a tu strukturu politických sil, která je
zásadní etapa. Podporuje.
No, ono se ještě ukáže, co to znamená v té bezprostřední politice. Prozatím tady pánové tu vládu po heroickém 3/4 roku trvajícím boji získali. No a vlastně ta podstata, co začnou předvádět, ta je teprve teď. Ono, víte, ten zlom nenastal vlastně až teď. Co Andrej Babiš za politiku považuje, to vlastně říká od samého začátku, nebo minimálně od toho roku 2013, kdy do té politiky prorazil a ty elementární chyby toho, ty jsou jasné od začátku. Prostě člověk, který je jednou nohou v biznise a druhou nohou v politice, tak za normálních okolností, a v těch my tedy nejsme, že, tak nemá v politice co dělat, ano, a on má ještě několik posledních let tu třetí nohu, tu mediální. No. Tak to je taková triviální věc, kterou už se tady stydím opakovat, ale...
Mě by víte spíš zajímalo, no. Co se ale stalo s těmi garanty toho polistopadového vývoje, když se podíváme na vývoj Občanské demokratické strany nebo sociální demokracie, ta zaznamenala historii neúspěch, stejně jako Komunistická strana Čech a Moravy, kdy si pravici dominovali občanští demokraté a tu hlavní protiváhu tvořili sociální demokraté. No ale rozložení sil se změnilo?
No, jsou lidi, kteří říkají, že tradiční pravolevé strany zanikají ve prospěch těch populistických. Já si myslím, že proto není dost důkazů, i když pozorujeme, že se cosi takového samozřejmě všude děje, ale já si myslím, že lidi spíš než populismus chtějí něco maličko jiného, a sice to, aby se s nimi zodpovědně mluvilo. Tak, jak to vždycky bývalo, toho politika je. Politika není to, že jenom když je kampaň a když se pověsí billboardy, takže v tramvaji k vám přistoupí politik, dá vám růži a zamumlá vám do ucha nějaký číslo a se strčí do ruky leták s nějakým číslem a pak ho 5 let nevidíte. Politik pro mě je ten, který je mezi lidma dneska, v tomhletom parném létě. Nevím, jestli někdo takový je to schopen. Nepotkal jsem nikoho, protože jsem šel docela brzo ráno, tak to, ale pokud by někdo takový byl, tak toho bych za politika. Že to prostě není jenom sezónní záležitost. A my máme schopný i v té strašlivé debatě noční, kdy se schvalovala ta vláda, tak jsem tam zaregistroval několik lidí, který jsem měl tak v povědomí. Namátku Zbyněk Stanjura z ODS tam na mě udělal dobrý dojem takovým panoramatickým pohledem na tu politiku, zároveň vtipem. Říkal jsem si, Hergo, to je dobrý parlamentní politik. Ale pardon, vy jste se ptala spíš na tu sociální demokracii a tam já opravdu vidím jako velkou chybu dlouhodobou v chování té strany. Vlastně téměř v celém polistopadovém období, protože ta strana, která, jak já se aspoň domnívám, by v našem politickém systému měla hrát hlavní roli vzhledem k tradiční spíš levicové nebo plebejské inklinaci společnosti. My tady spíš než jako jednotlivci, individualisté a boháči, tak většina z nás jsme spíš lidi zaměstnaní, čili závislí na někom jiném, kteří trošku potřebujeme, aby nám někdo pomohl. A na tom není špatného. Potřebujeme solidaritu, zdá se mi. A ta sociální demokracie byla vždycky stranou solidarity. Ona takhle byla vymyšlena v tom 19. století. Mimochodem dneska je to daleko nejstarší strana, která tady existuje. Má dokonce i tradice, na který se může odvolávat. Jsou lidi, kteří říkají, tradice jsou na nic, existuje jenom to, co je vyrobeno v roce 2018. Vykašleme se na to, co bylo.
Jenom vsuvka, pane Kosatíku, vlastně na konci června 1948, abychom připomněli i historické datum, došlo ke sloučení KSČ se sociální demokracie.
No a dnes tedy nedošlo k takovému doslovnému pohlcení sociální demokracie ani komunisty, ani stranu, ano, ale ten jejich podle mě neprozřetelný vstup do vlády, no, obávám se, že se jim fakt vymstí, protože s těmi pár křesly ve vládě takového politika, jako je Andrej Babiš, velice pravděpodobně dopadnou tak, že ve chvíli, kdy se jejich hlasy budou lišit a to se může stát na první schůzi, no tak ten Babiš se s nimi nemusí bavit, že on je může přehlasovat pomocí těch dalších svých přátel z jiných blízkých stran, které v parlamentě má, čili ta strana se může velmi brzy, myslím, sociální demokraty stát už úplně směšnou a to bych nechtěl tady tomuhle tomu přihlížet. Já opravdu pořád ještě věřím v její revival a očekávám od něj jednu z možných cest nápravy politického systému tady jako celku, protože ty populistické strany a právě proto, že sociální demokrati nekomunikovali dostatečně se svými voliči, tak právě proto oni tolik v těch posledních letech expandovali, ti Babičovi voliči. To jsou lidi, kteří by správně měli volit i sociální demokraty a donedávna to dělali, ale ztratili k ním důvěru.
Tady vidíme, jak se stírá i rozdíl mezi pravicí a levicí, ačkoliv na druhé straně, pane Kusatíku, tyto dvě formace jsou si velmi dobře známé, seděli přece spolu 4 roky ve vládě.
No ale on se ten rozdíl tak moc, jak se stírá? Stírá se tím, že lidi, kteří
nebo
jsou...
Nebo je pro vás pořád čitelná levicová strana a pravicová strana?
V těch konkrétních podmínkách to moc čitelné není, to máte samozřejmě pravdu, ale rozdíl vždycky bude mezi lidmi, kteří spíš ty úkoly budou dávat sami sobě a budou schopni vytvářet pracovní příležitosti pro ostatní a vedle toho zase budou spíš lidé, kteří budou potřebovat, aby jim někdo jiný tu pracovní příležitost vytvořil. Tak teďka tady velice přibližně, neříkám, že toto je definice rozdílu pravolevého, ale ale dá se to na tom asi představit, že to není to též.
Lze odhadnout třeba, jaký vývoj čeká to pravicové a středové spektrum, jestli je třeba ta současná pravice nebo i středové parlamentní strany schopny se třeba sjednotit.
No to se teď ale možná vracíme k tomu, o čem jsme mluvili trošku na začátku, abychom nepodléhali tady tomu našemu jenom vnitropolitickému vývoji, protože ono fakt se na tom velmi rychle během krátké doby může podepsat to, co se děje těsně za našimi hranicemi a myslím hlavně v Německu. Neříkám, že jsme na nich závislí, ale nejenom naše ekonomika, ale i politika opravdu s nimi jako spolupracuje velice těsně a ať už si tady čeští nacionálové myslí cokoliv, tak kdyby, já nevím, Německo politicky nebo ekonomicky zkrachovalo, tak ať si tady nikdo nepředstavuje, že my si pak budeme dělat rukama mlýnek.
Co vypovídali o stavu politiky a možná i společnosti a i školství, dva případy opisování v diplomových pracích.
No,
to rezonuje to v médiích už týden.
To v jednu chvíli to vypadalo, že co den to další padlí, ne, nebo nebudeme to ironizovat. Já jsem nad tím jako určitě leckdo přemýšlel, co to vlastně vypovídá o tom školském systému, protože když tak rychle a tak těsně vedle sebe zjistíte, že tedy se tam rabujou informace, tak z toho určitě na základě jakési pravděpodobnosti plyne, že je to špička ledovce. A tak jsem měl chuť propadat malomyslnosti, ale přečetl jsem si někde na aktuálně.cz nebo nevím kde rozhovor s předsedou Rady vysokých škol Jakubem Fischerem. Napůsobil na mě jako velmi kompetentní člověk a ten to tam vysvětlil poměrně plasticky, že samozřejmě k tomu propadu zejména vysokého školství došlo někdy v těch letech, teď to možná neřeknu přesně, ale 2000-2015, ale ten propad byl dlouhý, ale je v čase relativně ohraničený a hlavně už to podle něj teda v těch zásadních rysech skončil. Jde prostě o to, že já všichni to pamatujeme, že jednu dobu téměř každé městečko chtělo mít svou vysokou školu a své absolventy, což je možné, čehož je možné dosáhnout při obecném nedostatku dobrých vysokoškolských učitelů jenom tím, že ta hrstka těch, kteří existovali už předtím, že se jim připíšou nekonečné čtvrt, půl, šestinové, dvanáctinové úvazky a že se z těch stanou, jak psával David Lodge, létající profesoři, kteří budou drandit republikou a tady upustí nějakou informaci a tam budou oponovat diplomku. Já to schválně trošičku ironizuju, protože fakt jsem tenhle ten systém naštěstí ne jako student, ani jako učitel, ale zažil jsem to prostě v praxi fungovat a ty výsledky byly katastrofální. Jako plodili se opravdu absolventi oborů. No, víme, jak to je. Dnes jsme národ vysokoškoláků, ale za tu cenu, že jejich znalosti klesly pod znalosti někdejších maturantů někde.
Jaká je podle vás síla toho vysokoškolského titulu? Opravdu vede, řekněme, místenkou k lepší práci, k lepšímu výdělku, k lépe placeným místům?
Podívejte, nechci tady to zase šmahem sazovat. I tady ta kauza ukázala, že se jako mnohem víc, než to bývalo, zvětšily kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými školami. Dál jsou školy, kde to má úroveň. Všichni, kdo máme děti, víme, které školy to jsou a snažíme se tam své vlastní děti dostat a nikoli tam na ty, kde zaplatíte ročně 100 tisíc a máte jistotu, že s dítětem bude absolvent, protože škola jako dostala zaplacen. No, ale tyhle ty propastné rozdíly samozřejmě nemůžou trvat věčně, nebo bylo by to demoralizující pro všechny, zvlášť pro ty mladý, skoro ještě děcka, který to prostě vědějí, že je to v podstatě často cynismus, je to opravdu diplom za peníze, že učí se obchodovat takovým tím cynickým způsobem v poměrně mladém věku. To by se nemuseli v životě učit podle mě nikdy a oni to zažívají v 18, ve 20, v 22, že prostě dají někomu 200 tisíc a dostanou napsanou diplomovou práci. Čili já právě třeba ten rozhovor s tím panem Fischerem mě dal takovou jakousi naději. On to tam tak jako plasticky popsal, jak ten stav vypadá dnes. Že dneska už ty diplomky za ty poslední roky skutečně skutečně se dají kontrolovat. I ty dva příklady, o kterých mluvíme, jsou toho důkazem. Před 15 lety by se to nezjistilo ani náhodou, protože všichni to ťukali na psacích strojích, pak to sekretářky strčeli někam do šuplíčku a nikdo se nedověděl, kdo kde kradl. No. Takže dneska už by ten informativní systém měl být trošku funkčnější, no a to je jediná záchrana.
Nechci ten problém vůbec zlehčovat, ale ty diplomové práce třeba museli i, nebo každý jsme je museli obhájit. Takže vlastně ty znalosti, vědomosti ještě prošly nějakou další kontrolu,
no,
řekněme.
No, ale tam je rozdíl zase. Některé ty školy a zase spíš ty menší soukromé, jak nemají čas a jak prostě potřebují ty absolventy sypat, tak dochází tam údajně k tomu, že se vedoucí diplomové práce i oponent setkají s tím studentem jednou za život. A to je při té obhajobě. No a to už je pozdě, protože tam už vlastně se přichází, tam se nepřichází, aby se zahájilo řešení problému, tam se to má uzavřít. No a všichni, když už tam jsou, tak mají tendenci to teda nějak vyřešit a už mu to dají většinou, i když je úplně blbý. No, což je samozřejmě katastrofální postup, poněvadž ta komunikace zadavatele a pisatele té práce má probíhat po dobu tedy minimálně roku nebo dvou, nebo mají se osobně znát, mají spolu komunikovat, mají vznikat přípravné verze těch textů, rešerše a tak dále. Já tady nechci říkat obecně známé věci, ale tohle to se neobyčejně zjednodušuje. No a jsme zase u toho, víte, jestli jsme, pokud jsme státem, tak musíme být takovým systémem, který mu záleží na tom, aby tady toto fungovalo, protože to je zájem nás všech. Jestli v nějakém malém městečku existuje soukromá vysoká škola, která na to kašle, tak to není problém jenom absolventů tam z okolí, ale nás všech, který na ty absolventy během života budeme narážet a oni nebudou nic umět.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho pohled na svět. Já vám za to děkuji a přeji hezký den.
Děkuji taky a taky přeju pěkný den.
Zítřejším hostem bude hudebník a překladatel Ondřej Hejma. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.